Torri ematera, egunon, Leire?
Egunon, egunon guztioi.
Zer moduz?
Ondo, hemen txe, esan bezala, urtea bukatzen, bukatu nahian, eta bueno, ba, azken asteuetan deno moduan erabat lanpetuta, bai.
Bai, ze, behasenean ikusi ditugu, aurkezpen pilotan egon zara, Leire?
Bai, alaxe da, Azkenean bategatik edo besteagatik, ba, urtea bukatu baino lehen hainbat aurkezpen egin nahi dira, egunak ere abenduak ez ditu asko, jai egunak eta eguberri egunak tarteko, eta bai, esango dugu azken egunetan horrelako aurkezpen askotan egotea tokatu zaidala, bai.
Bueno, Leire, eta hasiko gara pixkat udal kontuekin, udalean dauden momentetan egiten ari zareten lanak, eta aipatuko dugu, ze azken berria izan da, ba, San Ignacio kaleko bus geltokia berriro erabilgarri dagoela.
Bai, hori da. Obrak tarteko, obraren azken zatian, San Ignacio Esteban Lasa berritu dugunean, obraren azken zatian, bueno, ba, bertatik autobusak pasatzea ezin zan berme guztiekin egin, eta orduan, bueno, ba, aldatu egin genuen bus parada, baina ja gaurtikan aurrera ja berriro ere bere tokira bueltatu da, San Ignacioko autobus geltokia.
Primeran, bueno, eta obrak aipatuta, herrian obra ezberdinak daude, momentu honetan nola dago guztia, batzuk amaituta, besteak oraindik jarraitzen dute, konta iguzu pixkat egoera?
Bai, bueno, ba, esango dugu, azken urte terdian, San Ignacio Esteban Lasa kaleak eraberritzen aritu gerala, bueno, espazio irisgarriagoak, espaloi zabalagoak, bueno, ba, obekuntzak, zuaitzeria, landaretza sartu dugu, eta, bueno, obra horiek inaundi batean amaituta daude. Orain momentu honetan, beste autobus geltoki bat ere toki zaldatuko dugu, denok ezaguna degun Zaldizurretako biribilgunean, bertan, bueno, badakigu trena dagoen biribilgune horretan.
Bai.
Goraxio zegoen Juan Iturralde kalean zegoen bus geltokia biribilgune eruntz gerturatu dugu, ba, bertan egin dian obra batzuk tarteko. Bai, eta rotonda hortan, behasenien asko ibiltzen garenok behintzat askotan ikusi izan dugu, nolabait pertsonak hartu edo uzteko,
bai,
ohitura handia zegoen rotonda inguruan, eta egokitu da nolabait bide bazterrean gune egokiago bat, agur, kaixo eta agur gunea deitu izan diogu, nolabait minututan kotxetik, bueno, ba, jendea uzteko edo eta hartzeko, hori da, kaixo eta agur.
Ah, begira, begira. Bai, ze, aipatuzun bezala, puntu hori izan, bai, behasengo jendea hartzeko edo behasinera iristeko, ba, puntu gorri bat esango dugu, Leire.
Bai, alaxe zan, denok ohitura genuen, ohitura horregonik, ba, ezin zan, bapatean hori debekatu esango dugu, eta egin zaiona da, espaloiari zati handi bat kendu zaio, eta bazterri bide bat ereki da, eta beraz, ba, bueno, kotxeak modu laburrean bada ere,
bai,
bertan gelditu daitezke, modu egokian, ba, hori da, ba, kotxean dagoena utzi edo hartzeko.
Primeran, bueno, eta urtarrilean badatozte beste lan batzuk?
Bai, alaxe da, bai, ba, urte berriarekin ere, bueno, ba, Barrendain plazaren eraberritze obrak hasiko ditugu, Barrendain plazan behin da berriz esan dugu, horre, bueno, nahigabeko bakardadea lantzeko proiektu bat burutu genuen, mundu akademikoarekin, herriko eragileekin, eta hainbat parte hartzaile zabala izan genuen, eta ja obrak, bueno, ba, urtarrilaren 12an hasiko dira, eta espero dugu 6 hilabeteko epean, bueno, bagune guzti horrek, ez, ba, Barrendain plaza dena, geltokia ingurua, eta bertan dagoen biribilgune moduko horre ere, dena eraberrituta geldituko dela. Eta hortaz gain ere, egia da, gazteleku berri bat, eraikitzen hastekoa gera, lokalaia bada denbora bat udalak erosi zuela, eta bueno, ba, obrak esleituta ditugun honetan, ba, gazteleku bat eukitzeko obrak hasiko ditugu, eta datozen hilabeteetan ere, zerbitzu esleipenarekin batea, ba, behasengo gazteetan erabentzako, beste txoko bat eukiko dugu bere aisialdiaz modu ezitzailean gozatzeko.
Begira, bueno, plan ugari, batzuk bukatu, beste batzuk hasi, eta boixe obren inguruan. Eta, Leire, panel informatzaileak jarri dira, eta azkena zein izan da?
Bai, azkenean, bueno, Maria Aratxekoa, aipatu nahiko zenuko ez, pentsatu
bai,
nahi detor Beasain eta Ordiziarekin mugan, bueno, ba, errekak banatzen gaitu, Beasain eta Ordizia esango dugu, Maria Aratxarrekak, eta bertan panel informatzaile bat jarri da, ba, errekaren inguruan egindako lanketa baten ondorioz. hori da.
Primeran. Bueno, eta aurkezpenak, esan dugu, aurkezpen ezberdinetan egon zara, alde batetik Igartza musika zikloa eta Antzerki garaia, konta iguzu?
Bai, bueno, bai, Igartza musika zikloaren 2026ko lehen seiekoaren aurkezpena egin genuen, 7 kontzertu izango ditugu, eta bueno, bilatzen den, ziklo honekin bilatzen den helburua da, bueno, anitza izatea, publiko guztietara iristeko, eta herritarren parte hartze zabal eta finko bat daukagu jada, beraz, 6 betero egiten den aurkezpen bat daukagu, gure kulturan errotuta dagoen ziklo bat da, eta, bueno, Igartza musika izanik kontzertu gehienak Igartzako jauregian burutzen badira ere, ba, 6 bakoitzean saiatzen gara herriko beste gune batzuetera ateratzen, ez? Eta, honetako kontan, ba, San Martin baselizan ere izango dugu kontzerture bat, herriko plazan ere bai, ba, pixka bat aniztasun horren eredu, ba, bakoitzaren estiloaren arabera, batzuek gune batzuetan edo bestetan egokigua izaten direlako. Eta hasiko da urtarrilaren 9an, pianista kubatar, goren mailako pianista kubatar batekin, eta benetan ba, ingurukoak gonbidatu nahi ditut etortzera eta kontzertuak gozatzera.
Begira, ze ondo. Gero programa guztia eta ba, webgunean, udaleko webgunean ere ikusgai izango da.
Bai, hori da, xehetasunak eta webgunean daude, Antzerki garaia bezala, ez? Antzerki garaia ari dagokienez, lehengo astean aurkeztu genuen, eta hemen ere, bueno, ba, Ordiziko udalarekin elkarlanean, bai, bai, urte asko Antzerki garaia zikloa egiten duguna. Eta berdin, ez? Ba, azkenean bilatzen dena da pixka bat, bueno, ba, zer antzezlan dauden munduan eta euskaraz egiten diren antzezlanei ere protagonismo berezia eman nahi zaie. Eta datozen hilabeteetan urtarrilean hasi eta april arte, 4 hilabetez, 8 antzezlan izango ditugu 4 Beasainen eta 4 Ordizian. Eta berdin, edozein xehetasunetarako webgunetan, bueno, ba, informazio xehetua dago.
Primeran. Bueno, gero beste albiste bat ikusi dugu, hitz egiten dola lehenengo kuaderno demolinguistikoaren inguruan. Leire, zer da hau?
Bai, bueno, ba, Aitu Euskara elkartaren bitartez, euke genuen aukera, Beasaingo azterketa demo linguistikoaren inguruko aurkezpena egin ziguten, ez? Ba, bueno, demo linguistiko, ba, demo, jendea esango dugu eta hizkuntza, ez? Orduan, bueno, UEMak sustatutako proiektu bat izan da, UEMak daude, UEMan barruan dauden herrietan garatu den proiektu bat izan da, eta Beasainek ere UEMari proiektu hau egin dezan eskatu dio, Aituren bitartez, eta nolabaitxe bilakara badago, ez? Euskararen inguruan orain arte ezagutza maila neurtzen zan, ez, neurketa ezberdinetan, eta orain ezagutza baino erabilera, ez, ba, zer erabiltzen dugun gehiago, euskera, gaztelania, ez, eta orduan ja, ba, datu eta ondorio batzuk atera dira.
Begira. Hau guztia plazaratuko da, edo nola kontatuko duzu herritarrei, edo...
Bai, momentuz aurkezpen publiko bat egintzen Beasaingo batzarraretoan, Aituko patxisa ezek egin zuen, eta guk webgunean ere, udalaren webgunean zintzilikatuta daukagu, bai, hori da.
Primeran. Bueno, eta gero, hau ere herri gehienetan egiten den zerbait da, Leire, baina zuek ere batzen zara honetara, eta udal egutegia banatzen duzu,
Bai, balaxe da, urtero lehiaketa bat egiten dugu, bueno, hilabeteroko 12 argazki esango dugu gehi portadako argazki orokor bat, gai konkretu bat jartzen zaie argazkilariei eta urte osoa, sasoi osoa ematen zaie argazkiak atera ditzaten, ez? 2025eko egutegiaren, bueno, ba, urte sasoiak dira, ez, gai zentrala, eta oso argaz, oso egutegi politiatera da, eta, bueno, ba, igunean banatzen ari da, eta laster bukatuko da, ze azkelenean esan zidaten ez, seireun ale saldu ziren, saldu baino barkatu banatu egin ziren, hori da, beraz, bueno, oso ongi etorri txukuna duen egutegi bat izaten da, herritarrek gustora hartzen dutena, eta bueno, ba, urtengo egutegiaren gaia urte aroak edo urte sasoiak dira, eta ja, datorren urteetako egutegiak ere prestatzen ari dira argazkilariak.
Primeran, bueno, eta hau aipatuta, pixkat, ba, agendari erreparatuko diogu, agenda bete-bete eta datorra benduan ere Beasainen, eta batez ere gabonak markatuta ere, ez da, Leire?
Bai, alaxe da, Gabonen inguruan eta Gabonan aurretik ere hainbat ekitaldi daude Beasainean. Gaur adibidez bi hitzaldi ditugu. Batetik Igartzako Joregian Aitu Euskara Elkartaren eskutik ba euskararen kontseiluko Idurreskizabel herritarra.
Bai, berrindarra.
Hori da, Oldarralditik Indarraldira izenburupeko hitzaldi bat emango du, eskainiko du, eta egun berdinean eta orduerdi berandugo batzarraretoan Palestinaren inguruko hitzaldi bat ere badugu, eta bertan, ba, Palestinan bizi izandako herritar batek eskainiko du, ez? Amaia Gorzak eskainiko du, hori da. Hortaz gain, betikoa ez, kirol sariak ere izaten ditugu, beti eguberrien bueltan, aurten 10. edizio borobila izango dugu, eta bueno, ba, urtean zehar, kirolean nolabait aipatzekoak diren hainbat kirolari sarituko dira, kiroli bilbideak, sari nagusi bat, bueno, hainbat aipamen egiten dira, hasi ginenetik ja 10. edizioa dugu eta urtero, ez, bueno, Beasain bezalako herri batean eta urtero ateratzen dira aipamenak batetik eta sarituak bestetik. Hori da. Eta hortaz aparte, ba, noski, ba, eguberri eguna, kolentzereren etorrera, errege zamalka da, bueno, ba, pixka bat denetik, ez? Argiak, eguberritako argiak ere lehen goztogunan piztu genituen, eta ja eguberri sasoian gaude bete-betean.
Hori da. Bueno, zamalkada aipatuta, zamalkadan izen ematea ere zabaltzen duzu,
Bai, hori da, azkenean, bueno, ba, zamalkadan aurrak izaten dira bertan laguntzaile moduan, ez? Ba, bereien suzko antortxakin eta bai, izena matea zabaltzen dugu, eta herritarrak, herriko Beasaindarrumeak, animatu nahi nituzke, noski olako ekintza batean parte hartzera, polita izaten da.
Hori da, bueno, ba, esan bezala kontu gehiago ere, urte amaierarako San Silvestre Krosa ere, beste zita garrantzitsu horietako bat, eta Leire, pixkate saioa amaitze aldera, beste udal kontuetara bueltatuko gara, ze aurre kontu garaia da, zuek Beasainen nola zabiltzate?
Bueno, ba, aurrekontu proposamena gainerako alderdi politikoei duela hilabete eta piko zabaldu zitzaien, eta orain ja, bueno, negoziazio prozesu bat aurrera eraman dugu, eta datorren astelenean izango dugu osoko bilkura, ba, aurrekontu horiek onarpenera eramateko. Eta, bueno, ba, legegintzaldi honetarako gure helburu nagusia herritarren ongizate integrala da, eta ongizate integrala helburu izanik, ba, orain bat proiektu landu ditugu, nahi gabeko bakardadea arintzeko, edo, bueno, ba, ekiditeko, nola baite, herriko irisgarritasuna hobetzeko, bueno, proiektuz, beteriko 2026. Urtea aurrikusi dugu, bai.
Primeran, zerbait aurreratzerik bai, ze ikusi dugu, auzotaxi programa adibidez, 2026. Konta iguzu, Leire?
Bai, bueno, ba, auzotaxi programarekin nolabait landaguneak errigunarekin lotu nahi ditugu eta bertan bizi diren Beasaindarrek aukera dute aurretiaz taxilariei deitzeko eta bueno, ba nolabait bidaiaren zati txikitxo bat ordainduta errigunarekin lotzeko. Asteartetan eta ostreletan zerbitzua doakoa da, nolabait azoka eguna dugulako eta bueno, azoka eguna dugunez, ohitura dagoelako landaguneko bizilagunak herrira etorri, erosketak egin, askotan, bueno, aprobetxatu azokaz gain beste erosketa batzuk egiteko, medikura joateko, orduan, egun horietan doakoa da, eta bestetan, badiru kantitate txiki batengatik esango dugu, taksian, modu erosoan, eta beraien beharren arabera, etorri daitezke erregunera, eta berdin etxera bueltatu gero.
Primeran, azoka ipatuta, Leire, egoen gurritu zaita, azoka Gabonetan normal izango da, egunez aldatzen da, edo?
Bai, normalean astearte ostiral, beraz, 24-25, okerrez banao, asteazken ostegun tokatzen diren honetan, bai, ba, normal tokatzen zaitu, bai, aurreko urteetan behar bada, egunen batean ezin izan dute bertako saltzaileak etorri, baina oraingoan bai, azoka egunak normal mantenduko ditugu, bai, hori da.
Osondo, Leire, bueno, ba, errepasoa eginda, urteko azken saioari amaiera emango diogu, ez dakit zerbait aztu zaigun edo zerbait gehiago aipatzeko, bai?
Bai, bueno, kontu asko uki genitzake, baina momentu honetan, ez, ba, bururatutakoak esan ditugu, eta nik ustez hileko laburpen bat egin dugula, bai, hori da.
Primeran, Leire, basamezala, mila esker, lana tokatuko zazue, baina, bueno, disfrutatu ere.
Bai, hori da, uztartzea da kontua, ez? Lana batetik bai, baina, bueno, disfrutatzea ere bai, bai, beti egiten dugun moduan. No, eskerrik asko zuei.
Zuri ere.
Eta gabon zoriontxoak eta urte berrion.
Berdin, bai,
vale? Agur. Venga, mila esker, agur, agur. Egin garraza, agedo gazte, gauzak esaten ituzte. Begien daga, itxasargi gisa.